Здравейте и добро утро, скъпи слушатели на предаването Преге. Ето, както сме ви обещали, все така прави всяка събота и на повторението също. А отново сме заедно в ефира на Радио Пловдив с предаването за книги, литература, литературен живот на Радио Пловдив. И Мария Дамова, ясно ден Влашки, ви казваме... Ей, сега ще започнем. Как? Традиционно. Защото ние сме винаги традиционалисти, дори и когато отново се задават жени. Какво е най-традиционното при нас? Разбуждането. Защото, както винаги казваме, будни хора трябват нам. Е, разбира се, в следващия един час е хубаво да сте бодри, защото и света на книгите, на литературата, пък и сега сме в летен сезон, играта, лятно четиво, върви, много интересни неща стават и там. Това е във втората част обаче. Тъй че настройте се ведро, бодро, с хубаво настроение и започваме събуждането. Ето, Мария Дамова пуска първото будещо парче. И така, напълно непознати, това са новите книги. А позацикли малко работата в средата на август, по-маничко неща излизат, но то е така. Бестселерите ги изгърмят в началото или края на юни, да може юли-август да се чете и след това, опа! Но, има. Започвам с нещо доста интересно и сериозно. Плюс това мисля, че и, как да кажа, в този наш свят е доста полезно. Това е книга на една относително млада хърватска авторка, казва се Ивана Бодружич. Ивана Бодружич написала един роман, който се казва «Синове дъщери». Значи, историята е следната. Той е разказан през три гледни точки на една майка, на нейния син и на нейната дъщеря. А голямата схема на този сюжет е следната. Как родителите имат страхове за своите деца и им предават това нещо и това започва да действа и в техния живот. А в същото време, от гледна точка на децата, се вижда как децата искат признание, искат, как казва, не да си строг и да се страхуваш, да ги ласкаеш. Тези неща, които стават в едно семейство, и това е общо взето, мисля, че е много важно и изобщо за всякъдето и по всяко време е било така. Така че книгата в този смисъл литературно много добре е направена, но и много помага човек да се ориентира, да разбере някои неща. Ами това е едно от, как да кажа, едно от добрите качества на литературата. И така, Ивана Бодружич, «Синове дъщери». Един неголям роман, 240 страници, на много прилична цена. Изданието е на издателска къща «Парадокс». Сега, втората книга е бестселър, разбира се, Джорджо Мойс. Тук работата е ясна. Сега, Джорджо Мойс също се занимава с една семейна история. Значи, да кажем, този тип романи са по-скоро отиват към женската литература, но в случая е така. Има в центъра на романа една жена, Лейла, и сега, тя живее с двете си деца, тъкво е написала не една книга за това как да е щастливо семейството, обаче показва, че мъжа и изневерява, напуска е и тя са така сътресение. Сега, идва при нея да живее мъж, втория съпруг на нейната майка. Добър човек, но и лази по нервите. Децата също. И върха на сладоледа бива, когато и бившият и мъж и той идва. И сега, как тези семейни отношения се движат? Много човешка книга, много, много приятна, много интересна за четене и затова са и всичките под едно небе. И така, Джорджо Мойс, под едно небе. 448 страници на приличната цена за подобен тип обемно издание. Изданието е на издателска къща Хермес. И сега направо вървим към едни здраво-жанрови романи. Дин Кунц, ясен, голям майстор на трилъра. Новия роман, който излиза в Изток-Запад, се нарича «Пазители». Сега, обемисте, 480 страници, на висока цена е, но явно това са права, такива неща. И той се занимава през трилър с тъй наречените теории на конспирацията. Значи, от една свръхтайна правителствена лаборатория са избягали две неща. Едно свръхинтелигентно куче и едно свръхкръвожадно хибридно животно. И изведнъж един мъж, който така на 30 си година тръгва да се разхожда в планината, Санта Ана, и среща някакъв мърляв куче of Golden Retriever. И започва бахсо от тук, Голдена са, явно това е интелигентното, след което се появяват един полицай, една много хубава жена и всички те са в една надпревара с тия същества, с слухове, с едно с друго. Ами майстор е, Дин Кунц е просто майстор. Това е положението. Така че историята на Травис Корнел и неговите така срещнати пъти хора с хибридите е много интересна. Както ви казах, и 470 са на по-висока цена. Това е изток-запад. Сега, другото, Лио Цъсин, фантастика. Значи, Лио Цъсин е известен със своите така, излизаха томове с негови разкази, сега излиза това е роман Кълбовидна мълния. Тук историята е горе-долу такава. Едно момче, Чен, родителите му са убити от кълбовидна мълния и той решава да се посвети на това нещо. И среща един физик, който се казва Дин И, луд човек, който морал, такива работи, не, всичко е физика, и една много красива майорка от китайската войска, Лин Юн. И те навлизат в света на физиката. Значи, да, фантастика е, но Лю Цъсин е изключително подготвен научно и това не е фентази. Това е старата, класическа, хубава фантастика, където въображението екстраполира, работи с невероятни, невероятни неща, наистина, който обича и такива неща, наистина ще се много зарадва. Защото на всичко отгоре 426 страници обемиста на прилична цена. На прилична цена. Изданието е на издателска къща Колибри. И сега от... Значи, имаме женска книга, имаме трилър, имаме фантастика и сега отиваме в средновековно исторически алтернативно. Това е една история, написана от Ли Бадруго. Ли Бадруго е израелка, ама е живяла цял живот в Штатите. Тя, впрочем, е постоянен автор на издателство Егмонт. И сега тук историята е следната. Значи, времето е средата на 16 век. Филип II е преместил столицата в Мадрид. Това са първите години на Мадрид като столица. И една такава помощничка в къща, Лусия, усеща, че има някаква дарба да вика духове, такива. Това нещо разбира се един бивш министър, Антонио Перес, който има също подобен тип слуга. И този слуга се казва Гилиен Сантарел и се започва във връзка, разбира се, с историческите събития. Търсене на всякакви сили, алхимици, къде шарлатания, къде не, за да може да се върне този Перис отново в социалния свят. Тоест, хем е исторически правдиво, хем е така в зоната на алтернативните виждания на света, много динамично написано. Е, бестселър, тя е майстор на бестселъри, Бардуго. И така, значи, в издателство Егмонт на малко по-високата цена, около 400 страници. И последната книга, която избрах за вас, за пръв път виждам такова нещо и затова много ми направи впечатление. Значи, ето какво мое се прави на морето под чадъра. Тази книга се нарича Мърдъл. Кримиграми. Авторът е Гъта Карбър. Значи, това са криминални загадки, в които са зададени ситуации, има знаци, има улики, има такива неща и човек, както решава судоку, трябва да решава криминални загадки. Значи, за всички читатели на подобен тип детективки, там подобна литература, това ще бъде сигурно страхотно забавление. защото най-накрая можеш, след като минеш, то така е и под заглавието, 100 логически задачи за любители на класическите криминални мистерии. Значи, като направиш 100 и като видиш колко си познал или не, знаеш, ставаш ли за следовател или си обикновен читател. Но това е много, много любопитно и много интересно. Хем това е само първи том. О, ще има и много. 384 страници на прилична цената, забавна книга. Изданието е на издателска къща Soft Press. Ами както виждате, през лятото има излизат някакви такива странни, хубави, интересни, любопитни неща, така че има човек, така като отиде я на плажа, я в гората, на сянчица, може да се забавлява чрез книги. А ние сега ще се забавляваме чрез музика.
Холдинг КЦМ 2000. С чисти технологии произвеждаме ценни метали.
Холдинг КЦМ 2000. Работим отговорно, с грижа за природата и за хората.
Преге! Матрицата.
И така, матрицата августовска, но така, започваме. 9 август. На 9 август 1914 година е родена Туве Янсон. Туве Янсон е родена в Хелзинки. Баща е скулптор, майка и също е художничка. Тя пише обаче на шведски. 1945 година започва един комикс и това е серията за Мумин тролите, който ще донесе световна известност. Всъщност тя се прави илюстрациите. Това е, да кажем, тя е илюстратор на Алиса в страната на душата, на Хобит, които са издавани на шведски език. Така че известна е повече като детска авторка, получила и златния медал Ханс Кристиан Андерсен, но тя има и интересни неща за възрастни, още повече, че нейната сексуална ориентация е така доста особена. Така, има книги за нея на български, само че уви за жало женет 45 преди 10 години, т.е. трудно ще я намерите. Иначе, Писма от Туве е много интересна книга, защото има много автобиографични неща. Излезе 2019 година в Женет. А книгите за Мумин тролите имат най-различни издания и в Дамян Яков, и в Женет 45. Така. 10-8. На 10-8 1912 година в Бразилия е роден Жоржи Амадо ди Фария, известен като Жоржи Амадо. Пише на португалски, той е причисляван към латиноамериканския модернизъм в силата с тъй наречения магически реализъм. Понеже е ляво ориентиран, той всъщност заради тая работа получава дори сталинска награда за мир. В 30-те години му се налага, тъй като книгите му 37 година са публично изгарени, да напусне, дори е забранени в Португалия, но неговите романи се радват на страхотен успех във всички останали страни, най-вече чрез издания във Франция. И затова между 41 и 42 той живее в Аржентина, в Уругвай. След края на войната и след падането на режима, 45-та година дори е избран за депутат от Бразилската комунистическа партия. Сега, той е един страхотен автор. Ето как човек може да види, че независимо от неговите истински пристрастия политически, автора може да бъде напълно независим. Впрочем, основна тема в неговите творби са сексуалните нрави в родината му, затова те са и доста, доста скандални. Много е добър, просто тук две мнения по въпроса няма. В България го издава Колибри, сега отново излезе Тереза Батиста Уморена от битки, излезали са старите Моряци, Токая Гранди, Тъмната страна, предходните години. Могат да се намерят книгите му и наистина това е прекрасно нещо хубаво за четене. 11. На 11 август 1854 година е роден Михалаки Георгиев. Сега, Михалаки Георгиев е един напълно забравен български автор. А ние на времето в училище го учихме. И учихме разказа Мерака на Чичо Денчо. Тоест, един човек, дед гледа един диригент как маха с пръчица и това му е Мерака. Е, това му е ка проста работа. Фаниш е така, махаш и то върви работа. Много е смешен той Михалаки Георгиев. Още повече, че това е критически реалист от така първите години на българската държавност. Няма някакви модерни идеи и така нататък. Аз много съм се смял, понеже го изпращат като посланник, не точно посланник, в Виена. Всичките му занимания, той не е обърнал внимание на никаква литература, на нищо. Всичките му занимания са разни писма, те са запазени. За клозета на министър-председателя една чиния да се достави, уния ръкавици да се върнат. Много дълбоко битов, но то такава му и прозата. За жалост, много добър разказвач, прочим. Това е времето, в което в българската литература имало 10 писатели. Незаслужено забравен, но това е положението. Сега, тук вече започва една друга поредица. На 11 август 1944 година е роден Христо Калчев. На 11 август 1959 година е роден Людмил Станев. На 11 август 1960 година е роден Деян Енев. На 11 август е роден и Стойо Вартоломеев, като издател. Просто, но тези трима автори, защото докато беше жив Христо Калчев, царство му небесно, те се срещаха, аз съм ги виждал тези неща. Това беше точно време, когато Христо Калчев пишеше тези вулгарни романи, много цинично, за пари, защото голям майстор. Христо Калчев е изключителен майстор на градската проза. За жалост, сега, както се вижда, тия вулгарни романи изчезнаха, те се забравиха, те са едно явление. Но романи като Луда вода трябва да се преиздават. И романите му приключенски трябва да се преиздават. От 2007 нищо не е излизало. При Людмил Станев нещата горе-долу стоят по същия начин. Излезе последно едно избрано 23-та година във Варна. Доколкото знам, в Парадокс готвят нещо, но още не се е появило. Така че от този изключителен майстор, защото двамата, Людмил Станев и Деян Енев, това са двамата майстори на съвременния български къс разказ, които определено ще останат в историята. Различни са. Разказите им наистина са къси и докато при Деян Енев има едно изключително майсторство, простичко като или реалистично разказване, да се създават едни обемни поетични светове, при Людмил Станев играта с думите, играта с словото, това като че ли наваксване в българската литература спрямо авангардизма е брилянтна и страшно смешна. И двамата в своите разкази са толкова етични, толкова дълбинно етични, че така, те са впрочем и младите писатели, знам го от тях, много харесват и двамата и така. Малко са им така трудно достижими. Така че при Деян излезоха 60 разказа 23-та година. Това е същото, както и при Людмил. Има, да кажем, всички на Нарисувана гемията, един сборник на Деян Енев. В Рива той има 4-5 издания. Търсят са тези автори и така, стоят добре на българския пазар. Така, прескачаме към датата 13, защото на 12-ти при такава силност 11 на 12-ти, кой се родите, не смеят. На 13 август 1802 година е роден Николас Ленао. Николас Ленао е един от най-големите романтически австрийски поети, абсолютно непознат в България, има напълно непознат, само Пенчо Славейков, дето пише, вика, ако ни беше Ленао и сега Хофман стал, никой нищо нямаше да знае за австрийската поезия. Каква висока оценка, но, уви, непознат. Иначе, на тази дата, 1944 година е роден Димитър Бочев. Димитър Бочев е една от големите фигури на съвременната българска литература. Разбира се, напоследък повече неговите есета така обръщат внимание към творчеството му, кажем самоубийството, начин на злоупотреба, излезе в Женет 45, несъгласни думи в две части, излезоха в Хермес 2016-2017, опит за екстаз в Сиела. Преиздават се и негови романи, да кажем Белия слон, но за мен един от най-мощните му Генезис 2, уви за жалост, не може да бъде намерен. Да е жив и здрав и така. Иначе на тази дата, 13 август 1961 година, е издигната Берлинската стена. Това е един от много големите символи на 20 век. Много интересна е историята. Аз лично препоръчвам една книга, на само библиотеките може да я намерите, Фредерик Кемп. Берлин 1961. Кенеди, Хрущов и най-опасното място на Земята. Много хубаво е пресъздадена цялата най-настроена атмосфера, настроение на очакване, на страх и след това развръзка. 14-8. На 14 август е роден Джон Голсуърти. Джон Голсуърти, богато семейство, завършил Харо, общо взето след това изобщо в Оксфорд, правист, но се отказва и започва да пише романи. Сега, той има 17 романа, впрочем и много пиеси. Те са, как да кажа, много безхитростни, страхотно майсторски драматургични. Сега, известен е много със своите трилогии. С трилогията си Сага за Форсайтови. Тя е писана от 1906 година до 1922 година. Другата му трилогия, съвременна комедия, това са Бялата маймуна, Сребърната лъжица и Лебедова песен, е в 20-те години. И в 30-те една трилогия. Така, 1932 година той получава Нобеловата награда за литература, защото, така, може да се каже, че това е един от много добрите, как да кажа, реалистични автори, който развенчава всичките тези фарисейски нрави, които съществуват предимно в провинциалния живот. Сега, за жалост, тук при нас нещата не стоят така. Сага за Форсайтови отдавна е издавана, изчерпана, няма е никъде. Може би Персей издаде Човекът от Деван 2017 година. Това е един от първите му романи, но също отдавна. И голямото име на Борис Христов. Той е роден на 14 август 1945 година. Сега, за него има една прекрасна книга на Иван Станков, който го изследва. Казва се Сенки на думи. Мотиви в поезията на Борис Христов, и книгата е вече на 7-8 години, т.е. навлизане в творчеството през литературна критика. От самия Борис Христов, за жалост, Стълб от прах в Рива от 2015 година. Трудно може да се намери нещо. Бащата на Ецето също 2016. Няма. Да, има в интернет, това е вярно, но книги трябва да има. И така стигаме до 15 август, което е Успение Богородично. Това е голяма Богородица. На тази дата е роден Наполеон Бонапарт. Най-вероятно, майка му не се съобразяла с календара и Богородицата, но след това следват странни неща за целия свят. И е роден Уолтер Скот на 15 август 1771 година. Този английски автор е създателен на историческия роман. Той е изключително, значи за пръв път се сеща, че историята, тя е простичка. Тя в историята остават 2-3 изречения. Ама как е изглеждал сега този герой? Дебел ли е бил? Мързелив ли? Какво що? И той започва да изпълва тази, да кажем, формулата на историята с жив свят. Така се създава историческия роман. И неговите романи, като Айван Хол, като Рицарът Кенюлърд, Роб Рой, това са световни бестселери, които ден днешен са такива. Последно Еднорог издаде Кенюлърд 21 година, иначе преди това Изток-Запад, Роб Рой. Така че неговите романи са издани много пъти на български, има ги предимно библиотеки и така нататък. Това е майсторство в историческото четиво. Та така, ами това е матрицата за следващата седмица, за централната седмица, както се казва, на август. Сега, след като я минахме толкова тежка музика, защото след това идва лятно четиво. И така, предходното издание, разказа, който ви прочетох, е на Любослава Трайкова от нейната книга «Корени и светила». Сега, тук бая народ се затрудни и абсолютно случайно, пълнотото. Стойчо Атанасов, на пълнотото той пише човека. Аз не чета художествена литература от малък, чета само научно-техническа, така-така, обаче играя и е това решавам и позна. Сега, трудна е задачата беше, защото и трите авторки са млади дебютанти. Сега, специално Любослава Трайкова, може би, сега започва да се налага, тя спечели тази година наградата Южна пролет за дебют в прозата. Не пише от вчера. Тя е много сериозен човек. Спомнят, може би, някои тези, които са следяли това предаване Ръкописът. Тя беше участник там. Един много хубав, много интересен със свой почерк автор. Този разказ, който бях избрал, носи ключ от почерка, но е малко по-екстремен. Така че, поради тая причина, нали, нещата бяха малко по-трудни. Но, въпреки това, имаме спечелил човек, дето се казва, Стойчо Атанасов е спечелил книгата. Може и да не чете такива неща, може да я подари някому, защото тя е много интересна и тук е един хубав сборник с разкази. Всъщност, дебютният ти сборник с разкази, който излезе в издателска къща Женет 45. Така, сега, днес в играта влиза Антония Апостолова. Антония Апостолова е така известно име в литературните среди, защото тя се занимава с всичко. Пише литературни ревюта, рецензии, прави, има един сайт, на който тя прави разговори с български писатели и ги публикува така интервюта. Не е вестникарски, а така по-дълбоки. Сама да тя пише разкази, пише романи. Така че тя е едно от така лицата в българското литературно поле, което е доста активно. Сега, специално при писането на романи или изобщо на проза, на художествена проза, при нея има солидни интервали от 3-4 години, 5 години, докато изработи един нов текст, докато в другите неща е така много активна. Тоест, аз предполагам, че Антония Апостолова ще е по-позната на нашите слушатели. И сега, ще ви прочета отказ от една от нейните книги. И тя може да бъде или Потъване в мъртво море, или Нас, които ни няма, или Болката идва по-късно. И трите книги са издадени в издателска къща Женет 45, тя е автор на Женет 45. И трите книги са издавани тук в последните 5-6 години през 2019, 2021, 2025. Така са издавани книгите. Има начин, по който подрежда изреченията, е много умел, много четивни са нещата, а проблематиката й доста често е така, как да кажа, индивидуално, социално, силно активна. Така, не искам да кажа остра, но така. Така че сега, като чуете този отказ, който ще ви прочета, горе-долу ще разберете. Ще трябва да познаете, аз пак ще ги повторя, дали е от Болката идва по-късно, това е роман, Нас, които ни няма, това е роман, или от Потъване в мъртво море, това е сборник разкази. Слушайте сега отказа. В онзи ден, аз, ти и майка ти излязохме най-сетне от кантората. Поехме по пресечките към Витушка и неволно се сляхме с двойките, повлекли утрешните първокласници по последните намаления. Ти също ставаше такъв. След седмица и нейната безпомощност при този факт, да бъде засмукан от среда, върху която тя няма да има контрол, се сливаше с другото и усещане за края. Края между нас, който току-що бяхме удостоверили с подписите си. Както винаги, не бяхме готови с нищо. Едва преди месец, много след крайния срок, скуп молби да направят изключение за теб и попълване на документите посред нощите, Те бяхме записали в частното училище, на което след нервно и усилено умуване, тя най-сетне се беше спряла. Беше артистичен лицей с интензивно обучение по рисуване, където на те обещаваха да гледат като на мъничка личност с безкраен потенциал, вместо като на тестова площадка за националното външно оценяване. 6000 евро на година, които майката се съгласи изцяло аз да плащам, бяха финалния аргумент да те приемат. И макар че сме бяхме разбрали да използваме работния ден и след адвоката да пообиколим магазините, за да можем поне този път на време, като нормалните родители, да те снабдим с необходими дрехи, обувки и материали, пак се оправдахме с теб, за да го отложим. Отново за последния момент. Отекчен от чакането в кантората, ти бурно се възпротиви на пазаруването, повлече своето хленче, що не е, заопъва ръката и изудря по гърба. Само че този път тя не спря на сред улицата като предадена, нито заповтаря. Наистина ли ми удреш, Уяв? Толкова ли мразиш, мама? А се отскубна от теб, тръгна демонстративно напред и без да се обръща отсече. Тогава отиваме на сладкарница, дори на 15-ти да тръгнеш гол на училище. Помня онзи горещ и душен 7 септември. Дата, която документи са съхранили, за да улеснат и без това неотслабващата ми памет. Ниското слънце упорстваше, като за последно, но в дрехите, които през няколко осланени дни преди това бяха измъкнала една по една от неразопакованите още зимни творби, аз се усетих прибързано сам, изолиран в някакъв съхранен от тях миналогодишен хлад. В нетипичната задуха предчувствието за сента беше още по-осезаемо. От близо месец насам вече почти официално живеех с Лора, а тя не бе изпратила дори кратко съобщение, за да попита как е минало при адвокат. Не е съученик от гимназията, когато лично бе препоръчала. Знаех, че ще ме изчака да й разкажа сам, дори да минеха часове или дни, както и че никога не би ме позвонила да го разпита какво е станало и как му се е сторила майка ти. Увереността на Лора в мен, мъж, напускаше и така, от нищо. Жена си и детето си заради нея беше напълно нелогична. И в същото време съвсем по учебник. Ако не представляваше един от най-коварните приеми на лайф-коуч професията, това доверие би напомнило кукетно, великодушно безразличие, с което любовниците припомнят на застаряващи семейни мъже лукса на независимостта. Екстазът от свалените каишка, мирисът на току-що окусено за движението ти пространство, изплуващо ноздрите с адреналин за дълго, неуморно бягане, игривата стремглавост, без да те тупат звестник за щяло и нещяло, всичко това вече въжеше с пълна сила. Вероятно тъкмо защото го съзнавах и защото знаех, че днес е един от последните дни, в които тримата сме заедно, точно по този наш изморителен, плътен начин. Аз посегнах да хвана майката, тя не се отдръпна. Просто отпусна дланта си в моята в знак на кой знае какво, обнадеждена капитулация, снисходителна обич, предана резервираност. Все така противоречиви, нелогични, но толкова типични за нея усещания. Усещания на каквито, освен Леля Хели, само тя от трите жени в живота ми бе способна. Изведнъж ти пусна ръката ми, заобиколи ни и я хвана от другата страна. Сякаш като вълче по миризмата, беше разбрал къде и с кого щеше да живееш от тук нататък. Дланта ми продължи маха си, люлка, от която току-що бе скочил движението и която не бе усетила загубата на тежестта си. Когато тротуарът, разбитият дом на дебелите дървесни корени, стана твърде неудобен, за да върви ми тримата, майка ти, като че ли дойде на себе си, избърса горната си усна и ме пусна. Помня как лятото за нея беше не простор, а преследване на сенките и как всяко мрачно или затворено място се превръщаше в убежище. Тя носеше рокли от лека облачна материя и никога тесни трикотажни дрехи, по които срамните влажни пятна изпъкваха. В чанта си винаги имаше памучни кърпички за попиване от уния, които колекционирала в детството си, и изчакваше колата да се охлади почти до студено, преди да се качи в нея. Ненавиждаше пътниците в аквариума на автобусите, които плуваха невъзмутимо в жегата, докато по нейния гръб капките се стичаха чак до дупите. Само безчувствените камъни не се потят, само техните нерви не са съсипани, казваше. И чакаше есента като антракт към безвремието на зимата, когато слънцето потъваше в хипотермия и рядката му светлина блуждаеше невеществена в денея. Тогава майките се оживяваше, понеже нейният любим сезон бе сезонът на невидимостта. И така, този отказ на Антония Апостолова е от една от нейните книги. Или Потъване в мъртво море. Или Нас, които ни няма. Или Болката идва по-късно. И трите книги са издадени в издателска къща Жанет 45. И трите книги са налични по книжарниците. Тоест, ако ви е трудно да установите, бихте могли да хвърлите едно око, така да прилистите, да видите откъде е тази, откъде е този отказ. Така че сега да видим какво ще стане. Книгата е много хубаво направена, много интересна. Този, който е получен, наистина така, ще има какво така, с удоволствие да чете. Но това ще стане само ако на адрес преги2012 maimunka.abv.bg пръв е изпратил верния отговор. Може и грешни отговори, няма лошо. Не печеля това. Тъй че преги2012 maimunka.abv.bg верен отговор пръв печели книгата.
Преге. Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.
Днес ще ви прочета стихотворението Август от Борис Христов. С прах в душата и прах по нозете, с непоносимото слънце на рамото, аз съм тръгнал да стигна морето, но от години седя върху камъка. И в тръбата на зноя заслушан за бездомната моя покъшнина, дом строя върху старата суша, няма отиване, няма завръщане. С есента ще огаснат тревите, ще протегне своето мълчание пътя, пак ли в мен като зебра ще скитат огнищата чужди, прозорците жълти. Тухла по тухла, цял ден ще блъскам и плодове ще посаждам над бурена. Нека друг вместо мене да лъска, те сгяха на младостта ми изгубена. Трябва най-сетне аз да узная как ще живея с той скитник сърцето. Всичко е друго, пясък и пяна и сол, с която не залъгва морето.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.
И така, това са последните минути на днешното издание на предаването Преги. Както виждате, през случайни избори, през едно друго, покрадват се малко кахърни нотки. Защото очевидно подсъзнателно почваме да усещаме, че лятото преваля и идва есента. Идва усилието. Но, нека не забравяме. И има още време, има поне още цели 22 дена бурно лято. Августовско лято. След това ще гледаме, малко ще дърпаме, малко и септември, колкото може, докъдето може. Затова наслаждавайте се, радвайте се. Това е времето, в което слънчево е, контура е ясен, човек може да си позволи малко да се отпусне. А пък когато се отпусне и с книга в ръка, това е прекрасно. Ето това ви пожелаваме, Мария Дамова и аз, Младен Влашки, и ви обещаваме, че следващата събота ще сме отново заедно в ефира на Радио Пловдив.